gepleýär adatly radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 15-nji ýanwary, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Istanbullu ýasamy spirtli içkiler sebäpli 3 Türkmenistan lölli, 2 Türkmen raýaty tutsak edildi. Türkmenistanly dedewşini diňe goşunna der. Studentleriň arasynda hem ýakasyny tanadyar. Türkmen başy da agyz suwy bir näçe günläp akmady we beýleki täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen telemen, ýogsun anly gurban tanış edýär. Sonku ýüze günlüğün dogamında İstanbullu yasama ispiritli içkiler sebäpli 11 adam felak gollu dip Türkmenistanyň kronikasy Türkiýanyň NTV habar gurluguna salgylanyp habar berýär. Türkmenistanyň raýatlary Agazan Bäşimowyň, Rahmatulla Artykowyň we Rawşan Seýitniýalowanyň ýogalanlygy anyklandy. Neşir Türkmen raýatlary Agazan O we Amanguly Dadagynyň ýasama ispiritli içkileri öndürmekde we satmakda guman edilýänini, olaryň tutsak edilenini habar berdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Anthony Blinken we Ermenistanyň daşary işler ministri Ararat Mirzayan strategik hyzmatdaşlyk baradaky hartiýa gol çekdi. Şeýle-de Yerewan bilen Washington ýadro puldugundaky hyzmatdaşlyk goýunça alalaşyk gepleşikleriniň başlanýanyny habar berdi. Biz ABŞ-a bilen Ermenistanyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk goýunça komissiýa döredýär. Ol biziň bir näçe möhüm ugurda, ykdysady meselelerde, howpsuzlyk we goranmak, demokratiýa, adalet ugurlary goýunça iki taraplaryň hyzmatdaşlygymyzy giňeltmek esaslaryny berýär diýip Anthony Blinken alalasyga gol çekişmek tabarasyndan soň aýtdy. Döwlet sekretarynyň sözlerine görä, düzgünnama gol çekilmegi Ermenistan bilen ABŞ-nyň arasyndaky hyzmatdaşlygy has puwtulandyrýar. Ol aktam Ermenistanyň özgü tiýarlygyny puwtulandyrmagy maksat edinýär diýdi. Ararat Mirzayan öz gedeginini Yerewan bilen Washingtonyň çylşyrymly halkara gatnaşyklary ýagdaýyna aýgytly ähmiýete ýa bolan hyzmatdaşlyk derejesine ýetenligini aýtdy. Günörtü Koreýada ýurdun taryhynda ilkinji gezek prezident Walt Lein iş başyndan garakladylan Yoon Suk-yeol tutsak edildi diýip Yonhap habar gurlugy habar berýär. Agentligiň çeşmeler Adiýetin Yoon Suk-yeolyň tutsak edilmegine 3 aýyplama esasynda ygtyýarlyk berenini, onuň öz gözüpi ygtyýarlyklarynyň hyýanatçylykly peýdalanmakda. Konstitusiýa laýyk gelmeýän ýagdaýda harby kanun düzgünini giýrizmek we pitne turulmak synansygyna aýyplanýanlygyny habar berdi. Tutsak etmek baradaky buyruk 2-nji synansykda ýerine ýetirildi. 3-nji gün ýerden 200 töwereg polisiýa işgäri we korrupsiýaga garşy göreş byrosynyň 40 sülçüsi Yoon'un rezidensiýasyna gelip onu soraq etmek üçin alıp gitsek kolli. Emma 12 gün odol. İlkinci gedekte bolşiyadi olar prezidentin hoksulluk kullu gülen kapma varşılığa girdiler. Takminan 2.5 saatten son 3 katar pesgelçiligi yenip geçip merduanlardan peydalanıp polis işgarları ve sülçüler binanın içine girme başardılar. Yoon tutsak edilmeğinin bir kanunluğunu ananyanlığın yönü kan nökülmelilik için dernekçilere ve polisiye tavin olmak kararına gelinliğine edip kıyıskası video beyan edetti. Orsiyetin 47 sevtinini anneksiýa edilen Krimde we Zaporijje sewtiniň basyp alynan yerlerine migrantlaryň işlemegine gadagançylyklar we çäklendirmeler giýrildi diýip Vyorska neşri habar berýär. Krasnodar ülkesinde häkimetler ykdysady işçiligiň ähli görnüş üçin patentleriň berilmegini gadagan etdiler. Migrantlar işleriň 99 görnüş boýunça işlemesi boldy. Tiber sewtinde işleriň 82 görnüşüne gadaganlyk giýrildi. 47 sewtde migrantlara taksi we jemgyýetçilik ulaglary puwdugyny, 38 sewtde söwdady, 27 sewtde bilim ugrunyny, 19 sewtde lukmançylyk puwdugyny işlemek gadaganlygy berildi. Moskwanyň Tverskoy kadiýeti terrorçylyk açyçan aklamakda ýyplap 66 ýaşly Galina Archovany tutsak etdi. Derňogyň netijelerine görä pensioner ruslardan ölen we Ukrainanyň tarapyna söwüşen Russiýa azatlygy legionyny gorlaýan sözler bilen bu kontakty ulgamyny video çap edipdir. Pensioner ayal kadiyetten özünü tutsak etmeliliği hayiş etdi. Ol garrı kakasını seyredenlik üçün özünü başka bir ceza çaresinin saylanmağını sorudu. Kadiyet bu hayişi ret etdi. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinlediniz.